Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін өткен хабарда бастаған тыңдарманымыздың сауалдарына жауап беруді одан ары қарай жалғастырамыз. Бізге хат жолдаған тыңдаушыларымыздың бәріне алғысымызды айтамыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан және хаттарды оқитын Айбек бауырымыз.
Кеш жарық, достар. Біздің тыңдарманның бүгінгі сұрағы мынадай. Иса өзінен кейін келетін қамқоршы Параклетос туралы айтады. Сонда ол кімді меңзеп тұр? Параклетос грек тілінен аударғанда кеңесші, көмекші, жақтаушы дегенді білдіреді. Кел жазбада Параклетос деген атау Иса Масихке және келі рухқа қатысты қолданылады. Інжілде Иса көкке көтеріліп кетер алдында шәкірттеріне мынадай уәде берген. Мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінемін. Ол шындықты білдіретін келі рух. Күнәһар дүние келі рухты қабылдай алмайды. Себебі оны көрмейді, әрі білмейді. Ал сендер оны білесіңдер. Өйткені келі рух сендермен бірге тұрып, жан дүниелерінен орын алады. Ал әкем менің атымнан қамқоршыларың келі рухты жібереді. Ол менің сендерге айтқан сөздерімнің бәрін естеріңе салып, рухани өмірлеріңе керектінің бәрін үйретеді. Құдай рухы келген соң, осы дүниенің күнәсінің, менің әділдігімнің және Құдай сотының қандай екендігіне адамдардың көздерін жеткізеді. Олардың күнәсі маған сенбейтіндіктері. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 16-17 және 26-шы аяттар. 16-шы тарау 8 бен 9-шы аяттар. Елшілерін жинап алған кезде Иса оларға былай деп бұйырады. Иерусалимнен кетпей, әкенің өз уәдесін орындауын тосыңдар. Мен сендерге сол туралы айтқан едім ғой. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал енді біраз күнде сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар. Елшілердің істері 1-ші тарау 4 және 5-ші аяттар. Иеміз Иса Құдайдың жіберетін кеңесшінің адам емес, көзге көрінбейтін рух болатынын айтты. Иса қайта тірілгеннен кейін көкке көтерілді. Алайда 10 күннен кейін көктен келі рух түсіп, оның шәкірттерінің жүректеріне енді. Оның қалай болғанын біз өткен хабарымыздың бірінде айттық. Келі рух деген кеңесшіміз негізінде Исаның рухы. Ол ізгі хабарды қабылдағандардың жүрегінде өмір сүреді. Егер сіз оған шынымен сенетін болсаңыз, келі рух сіздің жүрегіңізді тазалап, жаңартып, сізді Құдайдың рухани баласы ретінде таңбалайды. Сонда сіз мәңгілік өмірге ие болып, Құдаймен бірге боласыз. Осы туралы келі жазбада былай делінген. Сендер де шындық туралы сөзді, өздеріңді құтқарған ізгі хабарды естіп, Мәсіхке сенгенде онымен тығыз байланысқа түстіңдер. Сол кезде уәде етілген келі рух бойларыңа кірді. Ол Құдайдың меншігі екендіктеріңнің белгісі. Алатын игіліктеріміздің бастапқы бөлігі. Әрі кепілі. Құдай өзінің халқын жамандықтың әсерінен түгелдей құтқарғанда, игіліктердің бәрін иемденеміз. Осылай Тәңірдің керемет ұлылығы мадақталмақ. Ефестіктерге арналған хат, 1-ші тарау 13 және 14-ші аяттар. Ал келі рухқа сенетіндер үшін ол біздің көмекшіміз, жол көрсетушіміз, күшіміз, ұстазымыз және басқа да тұлға бола алады. Ол біз үшін өте көп нәрсе істей алады. Біз олардың бәрін тіпті атап та бере алмаймыз. Оның маңызды қасиеттерінің бірі ол бізге мінәжат етуге көмектеседі. Әншейін жатталған дұғаны айту мен шын жүректен Құдаймен сөйлесудің арасында үлкен айырмашылық бар. Келі рух бізге Құдайға шын жүректен сыйынуға көмектеседі. Сонымен қатар әлсіреген бізді келі рух та қолдайды. Тәңірі еден ниетлейтінімізді дұрыстап білмесек те, келі рухтың өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен айта алмас ыңқыл күрсінімізді оған жеткізеді. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 26-шы аят. Иса Масих туралы ізгі хабарға сенетіндердің жүректерінде осы көктен келген қонақ кел рух мекендейді. Кел жазбада былай айтылған. Бірақ Құдайдың рухы өмірлеріңнен орын алғандықтан сендер ескі күнәһар болмыстарыңның емес, Құдай рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің келі рухы жоқ адам, Мәсіхтің адамы емес. Римиттерге хат 8-ші тарау 9-ші аят. Біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі былай дейді. Мен сіздердің хабарларыңыздан егер Иса Мәсіхке құтқарушым ретінде сенсем, жұмаққа баратынымды түсіндім. Бұл бәрібір өлгеннен кейін жұмаққа барамын ғой деп, қалағанымдай өмір сүріп, жамандық жасай беруіме болады деген сөз бе? Осыған байланысты кел кітап не дейді? Сіздің сауалыңызға римдіктерге арналған хаттың 6-шы тарауында анық жауап беріледі. Онда былай делінген. Бұдан қандай қорытынды шығады? Құдай күнәларымызды кешіргендіктен, оның рахымы молайсын деп күнә жасай берейік пе? Жоқ. Олай істеуге болмайды. Өлген адам күнә жасамайды. Біз сенушілер де сол өлген адамдай күнәға жоқ болдық. Қалайша бұдан былай күнә жасап өмір сүрмекпіз? Иса Мәсіхтің айқышта өлуі мен қайта тірілуі күнәһарларды күнәдан ғана емес, күнәнің билігінен де құтқаратын Құдайдың әділ жоспары болып табылады. Егер сіз ізгі хабарды шын жүрегіңізбен қабылдасаңыз, Құдай сіздің өміріңізде мына екі маңызды нәрсені іске асырады деп Құдай сөзі үйретеді. Біріншіден, Құдай өз уәдесі бойынша Иса Мәсіхтің қасиетті есімі арқылы сіздің күнәларыңызды кешіреді. Екіншіден, Құдай сіздің жүрегіңізді келі рухтың құдіретімен өзгертіп, жаңартады. Сонда сіз жақсылықты сүйіп, жамандықты жек көретін боласыз. Өйткені Құдай сіздің жүрегіңізге келі рухты орналастырады. Сондықтан келі жазбада мынадай уәде берілген. Сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланысса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмір өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 5-ші тарау 17-ші аят. Ол бізді бүкіл жамандық атаулыдан азат етіп, тазартып, өзінің меншікті игі істерге ынталы халқы ету үшін жанын қиып құрбан болды. Титке арналған хат 2-ші тарау 14-ші аят. Иеміз Иса Мәсіхке шынымен сенетін адам жамандық жасауды жалғастыра алмайды. Себебі Құдай оның жүрегіне кел рухты орналастырды. Кел жазбада айтылғандай, ал келі рух өмірлеріңде жетілдіретін игілікті жеміс мынадай: сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық, қайырымдылық, кеңпейілділік, сенімділік, ілтипаттылық және ұстамдылық. Ғалаттықтарға арналған хат 5-ші тарау 22-23-ші аяттар. Ал келесі сұрағымыз мынадай: Исаның ізбасарлары қалай өмір сүру керек деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз дейді. Бұл сұрақты талқыламастан бұрын, біріншіден Иса Мәсіхтің нағыз шәкірті қандай адам деген сұраққа жауап берейік. Иса Мәсіхтің шәкірті ең алдымен өзінің Құдай алдында күнәһар екенін және жұмаққа өз күшімен баруға еш үміті жоғын мойындайтын адам. Екіншіден, ол Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы жариялаған ұлы жоспарына сенеді. Құдайдың бұл жоспары Иса Мәсіх айқыштағы өлім арқылы адамзаттың күнәсін кешірді. Құдай еш күнәсі жоқ құтқарушыны жер бетіне біздің күнәларымыз үшін құрбан болуға жіберіп, оны қайта тірілтіп, осы арқылы бізді күнәмізден ақтап алды. Дәуіт пайғамбардың жырындағы мына аяттарды тыңдаңызшы. Құдай тағаланың жолы тура, сөзі таза, ол өзіне сенім артқандардың бәрін қорғайды. Забурдың 17-ші жыры, 31-ші аяты. Айтқанымызды тұжырымдай келе, былай дейміз. Мәсіхтің шәкірті Иса Мәсіх туралы ізгі хабарды барлық жүрегімен қабылдаған және Құдайдың сөзінде айтылғандай, өз күнәларының кешірілгеніне сенетін адам. Құдай мұндай сенушіні өзінің рухани баласы ретінде бауырына басады. Інжіл Шәрифте жазылғандай, Иса Мәсіхті қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Бұлар табиғи жолмен пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға шынай өмір бергендіктен ғана оның рухани балалар болды. Жоханның ізгі хабары 1-ші тарау 12-13-ші аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. жараткан ие сизге жар болсун.